Japanissa kumppani kirkkomme elinvoima uhkaa hiipua. Ponnistelemme sen eteen, että kirkko uudistuisi ja hakeutuisi evankeliumin parhaille pelipaikoille oman ja vieraiden kansojen keskellä. Kylväjän lähetit ovat mukana kouluttamassa tulevia kirkon työntekijöitä taitavasti liikkuviksi pelaajiksi, jotka haluavat tehdä maaleja.
Nyt on aika viedä evankeliumi parhaille pelipaikoille Japanissa. Osallistu Kylväjän keräykseen Japanin parhaaksi.
Kylvaja.fi.
Oh, brother.
Nyppiikö jumittavat kaihtimet vai puuttuvatko kaihtimet kokonaan? Soitto kaihdin tohtorille ratkaisee asian aina järkevimmällä tavalla. Korjaamme, mittaamme ja asennamme uudet tuotteet juuri sinun tarpeisiisi. Kaihdin tohtori palvelee sekä kotitalouksia että yrityksiä pääkaupunkiseudulla. Toimivat kaihtimet joka kotiin. Ota yhteyttä kaihdin tohtoriin.
Silloin kun joudutaan semmoiseen kriittiseen tilanteeseen, se kyllä sitten edellyttää itsellä sitä pysähtymistä, että mitä hei minulle nyt se, että mä olen sen tahdon sanan sanonut. Se on jokaisen elämäntilanteen semmoinen vahva pysähtymisen paikka.
Autetaan yhdessä avioliittoja toimimaan. Tue syksyllä alkavaa uutta Tahdotko-ohjelmasarjaa, jossa kuullaan rehellisiä kokemuksia parisuhteesta, uskon ja toivon näkökulmasta. Soita nyt Kristityt yhdessä ry:n lahjoituspuhelimeen 0600 111 77, siis 0600 111 77, ja annat kristilliselle radiotyölle 10 euroa ja 26 senttiä. Kiitos kun tuet evankeliumin ääntä radiossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Luetko hengellisiä kirjoja?
Entä kuunteletko äänikirjoja?
Osallistu Radio Dayn äänikirjoja koskevaan kyselyyn ja voit voittaa kirjapalkintoja.
Kyselyn löydät Radio Dayn kotisivuilta. Osallistu otsikon alta.
Radio Day.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Haleen Parapeli-kollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on jälleen lukudraamaa ja monitahoista pohdintaa.
Me luetaan otteita meidän näytelmistä ja tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu mehukas jälkipuinti. Tänään meillä on aiheena taiteilijuus ja sitä kanssamme on miettimässä Viitasen Pia. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos. Ihana olla pohtimassa aihetta kanssanne.
Sä olet muun muassa Viitasen Pia -yhtyeen laulaja ja lauluntekijä. Ja miten sinusta tuli taiteilija?
Se on hyvä ja varmaan aika niin kuin kauas menevä kysymys. Ja itse asiassa ehkä mun suhdetta tähän aiheeseen kuvaa se, että mä en itseäni kutsu juuri koskaan taiteilijaksi. Mutta se on totta, että niin kuin muusikkona ja lauluntekijänä toki niin kuin työni puolesta menen sen otsikon alle. Mutta että mä varmaan niin kuin mielen itseni enemmänkin tämmöiseksi itetaiteilijaksi siinä mielessä, että mulla ei ole muusikon eikä lauluntekijän koulutusta, vaan niin kuin semmoinen vuosikymmenten oma aktiivinen harrastus, joka on sitten johtanut tähän pisteeseen, missä mä nyt oon. Mutta se, mikä kaikki siihen on sitten niin kuin johtanut, niin sitä pitäisi varmaan niin kuin peruuttaa ihan jo tuonne mun lapsuuden kotiin. Siihen, niin kuin, että minkälainen se oma ympäristö siellä on ollut. Ja mun vanhemmilla on ollut iso vaikutus siihen, että mun isä oli ammattimuusikko, sotilassoittaja ja äiti tosi aktiivinen musiikin harrastaja ja soitti kitaraa ja laulatti mua, kun mä olin pieni. Niin kyllä se on ihan varmasti niin kuin sieltä lähtöisin se semmoinen kipinä, että musiikki on tuntunut omalta ja tärkeältä jutulta. Mutta sitten että miten tästä on tullut mulle sitten niinku elämäntapa ja työ, niin se menee ehkä tuonne 2008 vuoden kieppeille, kun mä oon ollut vielä itse asiassa opiskelemassa sosiaalialaa. Mä oon sosionomi aiemmalta koulutukseltani ja sitten jotenkin ajauduin semmoiseen tilanteeseen, että olin tekemässä Nepalissa Katmandussa semmoista sosionomin opintoihin liittyvää työharjoittelua sellaisessa katulapsikeskuksessa, ja sitten piti iltaisin keksiä tekemistä, niin mä ostin semmoisen halvan reissukitaran itselleni ja aloin tehdä lauluja ihan sillain puskista. Ja sit se onkin ollut semmoinen lumipalloefekti sen jälkeen, että niiden laulujen ympärille sit teki mieli kasata bändi täällä Suomessa, ja saatiin puhuttua itsellemme ilman mitään kokemusta ensimmäiset keikat, ja sitten alkoikin tulla lisää keikkoja, ja sitten julkaistiin ensimmäinen levy joskus 2012, ja sitten se on vaan jotenkin edennyt omalla painollaan siitä niin, että tässä on kohta 10 vuotta touhuttu ja 4 levyä julkaistu, ja mä oon kohta viimeiset 5 vuotta tehnyt pelkästään tätä. Että on vaikea sellaista ehkä yhtä etappia nimetä, että miten minusta tuli taiteilija. Ehkä se on ollut sellainen niin kuin pidemmän ajan matka.
Sanoit tuossa jossain vaiheessa, että et varsinaisesti itseäsi vielä kutsu taiteilijaksi tai vaikka muusikkona sinne kuuluukin, niin oliko tällä nyt sitten ero? Tämä tuntuu hirveän tutulta tavallaan tämmöinen niin kuin hyvin pitkä tarina. Niin oliko sillä joku ero siihen, että oliko jossain semmoinen kohta, että alkoi tuntua siltä, että tekee tätä niin kuin ammattimaisesti, alkoi tuntua taiteilijalta?
Tai siltä, että nyt voi sanoa, että teen tätä työkseni?
No kyllähän se on tietysti, mähän tein tosi monta vuotta sitä ikään kuin sivutoimisesti niin, että mä tein mun sosiaaliohjaajan töiden ohessa tosi monta vuotta, että mä olin päivät sosiaaliohjaajan töissä ensin lastensuojelussa ja sitten myöhemmin vanhusten parissa, ja illat ja viikonloput tein musiikkia ja keikkoja, ja sitten jossain kohtaa se alkoi vaan mennä semmoiseksi, että mulla alkoi olla niin paljon keikkoja, että niin kuin tuntui, että polttaa kynttilää kahdesta päästä, että oli pakko tehdä semmoinen valinta, ja kyllä se varmasti siihen kohtaan sijoittuu. Se on varmaan ollut joku 5 vuotta sitten, 2017, kun mä sitten jouduin päättämään, että nyt mä irtisanoudun näistä mun sosiaaliohjaajan töistä ja katson, että voiko tämä kantaa pelkästään, että tuntuu, että se on niin kuin joko tai. Ja kyllä niin kuin sen jälkeen tietysti sit on ollut ehkä niin kuin henkisesti itselle jotenkin helpompi niin kuin, no, ottaa itsekin itsensä vakavammin tietyllä tavalla, että tämä on nyt se asia, mikä tuo mulle leivän pöytään, ja tätä mä teen. Että kyllä jos mä kutsuisin itseäni taiteilijaksi, niin varmaan siitä asti se olisi ollut niin kuin helpompaa tai luontevampaa. Että siinä kohtaa mä oon niin kuin jotenkin koittanut, että pärjäänkö mä tällä. Ja toistaiseksi on ollut ilo huomata, että tässä sitä mennään.
Joo. Mä jotenkin tunnistan ehkä sellaista ajattelua, että voinko mä tehdä tätä, niin voinko mä täyttää päiväni tällä. Ja ehkä itsellä liittyy siihen semmoisia niin myös niin kuin kelpaamisen tunteita, että onko se nyt tarpeeksi hyvä, jos mä teen tätä.
Joo, ja on se siis, mä luulen, että kun se mun tulokulma on sikäli ehkä niin kuin erilainen, että mä oon kuitenkin ehtinyt 10 vuotta olla sosiaalialalla ennen kuin mä oon sitten niin kuin täyspäiväisesti alkanut niin kuin musiikilla elää, niin siinä on, niin kuin, että mulla ei ole sellaista niin kuin pelkästään muusikon tai taiteilijan identiteettiä, vaan se on ollut niin kuin jo vuosikausia, se on ollut osa, tosi tärkeä osa mun identiteettiä, mutta se ei ole ollut ainoa semmoinen määrittävä tekijä. Ja että se, että mä oon niin kuin sit myöhemmin, mä oon yrittäjä tällä hetkellä, se on ollut mulle semmoinen niin kuin uusi rooli, josta mulla ei ole ollut myöskään sellaista mallia, että miten tätä tehdään työksi. Ja pitkään oli myöskin niin, että mä oon kuitenkin sosiaalialalla, mä olin siksi, että mä koin sen tosi merkitykselliseksi ja tärkeäksi sen työn, jota mä tein. Ja sen niin kuin, se merkitys oli tosi helppo nähdä heti paikalla, että tällä on merkitystä. Ja se on ollut mulle niin kuin työn tekemisessä aina tosi tärkeää. Niin ehkä niin kuin alkuvuosina varsinkin mulla oli jotenkin sellaista ristiriitaa sen kanssa, että onko tämä riittävän niin kuin hyvä työ, tai että se ei riitä mulle motivaattoriksi, että tämä tuottaa vaan mulle itselleni iloa. Mutta että itse asiassa ne kysymykset on kyllä viime vuosina hälvennyt sillä tavalla, että on ollut niin kuin, aika liikuttavaakin huomata se, että miten suuri merkitys musiikilla ihmisille on. Ja toki mä oon sen tiennyt omassa niin kuin itse musiikin kuluttajana, miten tärkeä ja semmoinen niin kuin kannatteleva asia se monissa elämän vaikeimmissa hetkissä on. Mutta että sitten kun sitä palautetta alkaakin tulla omasta musiikista, niin se vasta tajuaa, että että tämä munkin tekemä asia voi olla sitä muille. Että kyllä mä oon tarvinnut sen niin kuin feedbackin ihmisiltä ennen kuin on pystynyt ajatella, että haluanko mä ylipäätään tehdä tämmöistä työkseni, jos tämä olisi pelkästään sitä, että tämä on vaan mua itseäni varten.
Joo, hankala se on sille ehkä yksin niin kuin puurtaa ja palaa sille asialle.
Niin se on totta, että vaikka niin kuin, eihän se harrastus häviä mihinkään ja voi tehdä vain itselleen, mutta silloin kun puhutaan niin kuin työstä, mitä tämä mulle tällä hetkellä on, niin mä tarvitsen siihen kyllä semmoisen niin kuin kokemuksen, että mä teen tätä myös muille. Että muuten mä voisin soitella iltasi omaksi ilokseni, mutta on ollut ihanaa, että se on sit niin kuin selvästi tarjonnut muillekin jotain niin, että se on ollut mahdollista sitten keskittyä nyt toistaiseksi pelkästään tähän.
Joo. Kiitos. Ollaan päästy hyvään vauhtiin. Otetaan tähän ensimmäinen näytelmäkohtaus. Ja tämä on sellaista näytelmästä nimeltä Luuserit, joka käsitteli unelmia ja menestymistä tai ehkä niiden puutetta. Ja tässä monologitekstissä tapahtumapaikka on huoltoaseman kahvio. Ja siellä on Arne, joka on työtön freelancer, joka on vähän eksyksissä elämässään juuri nyt. Eli ehkä se merkityksellisyys on tässä ainakin pohdinnassa. Luetko Matti tästä Arnen monologin?
Minäpä luen.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Istun tässä Bensiksen kahvilassa. Kahvi on halpaa ja sitä saa termoksesta. Hintalaput on tussilla kirjoitettuja ja tiskillä lojuu aamulla kelmun kietastuja sämpylöitä. Pieni telkkari nurkassa täyttää tilaa rokilla ja moottoripyörillä. Pöydällä on seiska. Jääkaappi hurisee ja pihalla työkoneet painaa kirskuen terästä maahan. Muut haalareissaan on selkeästi kantaporukkaa. Ne puhuu rekoilla ajamisesta, pätkätöistä ja juomisesta. Mä teen jotain somepäivityksiä taiteesta. Voisin mä kyllä ihan yhtä hyvin tehdä näitä raksahommia tuolla ulkona ja tarvittaessa tietty teenkin. Välillä mietin, että miten tällaiset paikat voi mukaan edes menestyä. Olisi kyllä sukulalle töitä täällä. Paitsi että sekä ei vissiin jaksanut niitä hommia, kun jengi oikeasti voi vaan niin huonosti. Mutta ei tämmöisellä nyt ainakaan rikastumaan pääse, kun myy huoleita kahvia ja muutaman kupin päivässä. Mutta eipä silti. Saan itsekin kasaan just sen muutaman lantin, että voin ostaa sitä haaleita kahvia ja tässä istun. Ehkä ne tärkeät jutut onkin jossain muualla. Aamulla aikaisin ylös, kahvitermariin, sämpylät kelmuun. Loputon virta reaalityö telkkarista, vakioukot ja päivän jutut. Ehkä se ei ole kokonaan huono.
Kesäteatteria. Pintaa syvemmälle.
Meillä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle ohjelmassa Viitasen Pia juttelemassa meidän kanssa taiteilijuudesta. Minkälaisia ajatuksia Pia sulle heräsi tästä?
Musta oli jotenkin tosi ihana tuokiokuva, vaikka se niin kuin, tämä hahmo onkin selvästi jotenkin niin kuin, vähän ehkä kipuilee sen oman aiheensa äärellä, mutta että tuli niin kuin, tai jotenkin erityisesti toi hänen ajatuksensa, että ehkä tärkeät jutut onkin jossain muualla. Että jotenkin hän pohtii siinä, että onko niin kuin, ei varmasti voi olla kannattavaa pyörittää tuommoista huoltoasemaa ja myydä parin euron kahvea. Ja sitten hän toisaalta tulee siihen lopputulokseen, että eihän tämä mun oma juttukaan eroa siitä juuri mitenkään. Ja jotenkin, että on, kyllä mä pystyn niin kuin toki tekijänä siihen samaistumaan hyvin, että jos, niin kuin, jos prioriteettina olisi valtaisien rahojen tekeminen, niin enhän mäkään tekisi tätä, mitä mä teen. Että ehkä ne tärkeät jutut onkin jossain muualla kuin siinä, että mitä jää lopulta viivan alle, vaikka tietenkin pitää olla myös niin kuin realisti, mutta että kyllä toi oli niin kuin hieno kuvaus. Ja sitten mietin myös sitä, että, että ehkä toi kertoo myöskin jotain niin kuin luovan työn tekemisen luonteesta sikäli, että sellaiset ihmiset, jotka työskentelee mulla on kuin 8-4 ja voi itse valita esimerkiksi sen, missä kirjoittaa, niin heillä on aikaa havainnoida tuommoisia asioita, joita sitten taas välttämättä muilla ei ole. Ja sekin oli tuossa mun mielestä kiinnostavaa.
Totta. Mä oon itse tehnyt nyt tässä tänä vuonna enemmän sellaista säännöllistä työaikaa, toimistoaikaa, ja mä oon välillä ihan hajalla siitä, että miksi mä en nyt voi käydä ostamassa jotain niin kuin pölypusseja aamupäivällä, niin kuin mä normaalisti tekisin.
Tietämättä tämä kulunut vuosi ei ole ollut ihan semmoinen, niin kuin, ei ole ollut oman työn tekemisen kannalta semmoinen ihan perinteisin, että itsekin olen niin kuin koittanut pitää hyvin semmoista aika niin kuin arkista rutiinia, semmoista maanantaista perjantaihin työrytmiä, mikä ei taas sitten niin kuin normiolosuhteissa, silloin jos on paljon keikkoja ja ne sijoittuu viikonloppuun, niin se ei mene silloin ihan sillä tavalla, mutta se on mun mielestä kyllä niin kuin luovan työn tekemisen tai ehkä yrittäjyyden parhaimpia puolia, että voi itse määritellä ne työajat ja nimenomaan sen, että missä tekee ja miten tekee. Ja se on kyllä ollut mulla ainakin semmoinen tosi tärkeä osa sitä työtä, että usein sehän ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö tekisi mitään. Se usein tarkoittaa sitä, että tekee liikaa ihan random aikoihin, mutta jotenkin se vapaus tuntuu tosi hyvältä, että sen ei tarvitse olla 8-4, vaan se voi olla vaikka 4-10.
Puhutaan hetken kuluttaa lisää luovasta työstä. Me ollaan täällä Viitasen Pian kanssa juttelemassa taiteilijuudesta ja tämä on Kesäteatteria Pintaa syvemmälle. Minä olen Matti Halen.
Minä olen Iiris Autio ja palaamme luovan tauon jälkeen.
Kesäteatteria Pintaa syvemmälle.
Pysähdy palveltavaksi ympäri vuorokauden. 24 tunnin liikenneasema Jari-Pekka Joroisissa, Hankasalmella ja Hartolassa. Jari-Pekka.fi.
Lasten leikkiä koko perheelle. Tekemistä on koko päiväksi, niin vedessä kuin maallakin. Ja saunoissamme lämpöä riittää. Puuhapäivän kruunaa ravintola Paviljongin herkulliset pizzat. Tule hyp hyp hyppimään ja pom pom pomppimaan Punkaharjun kesämaahan. Katso punkaharjuresort.fi.
Uutuutena avasimme juuri Köysiradan seikkailupuistoon. Lisätietoja osoitteesta punkaharjuresort.fi.
Häikäiseekö? Toimivat kaihtimet joka kotiin. Ota yhteyttä kaihdin tohtoriin.
Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista lähimmäisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi ja sielunhoitoterapeutiksi. Sekä saat 30 opintopisteen psykoterapeuttiset valmiudet opintokokonaisuuden. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen ja toimivat ratkaisukeskeiset terapiatyökalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssit alkavat Turussa ja Vaasassa tammikuussa 2022. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
Namibiassa ja Angolassa käännetään Raamattua uudelle sukupolvelle, koska nuoret eivät enää ymmärrä vanhaa Raamattuaan. Sinun tukeasi tarvitaan. Lahjoita 10 euroa Raamatun käännöstyöhön. Lähetä viesti Biblia numeroon 16499. Siis Biblia numeroon 16499. Kiitos lahjastasi.
Hyvät korvat. Annahan äänimerkki. Sinä tykkäsit hirveästi tästä mikrofonista.
Kesämies Mikaelin kesäkuiset kyläilyt ympäri Suomen ovat nyt kuunneltavissa Radio Dayn kotisivuilla. radioday.fi/kesamies.
Radio Day.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Meillä on täällä Viitasen Pia juttelemassa kanssamme taiteesta. Mun nimi on Matti Halen.
Ja mä olen Iiris Autio.
Tuossa äsken meillä oli kohtaus, jossa tämmöinen taide freelancer istuskeli kahvilassa ja ei ehkä aina nähnyt välttämättä tai pohti oman työnsä arvoa siinä, kun seurasi muiden niin sanottujen oikeiden töiden tekijöitä. Niin mitä ajattelet Viitasen Pia tällaista ilmaisusta, että oikeista töistä tai väitteistä, että taiteen tekeminen ei ole työtä?
Kun sä niitä oikeita töitä oot myös tehnyt.
No musta se on tosi surullinen ilmaisu ja ehkä se kuvaa mun mielestä vaan tosi hyvin sen sanojan ymmärtämättömyyttä ja tietämättömyyttä siitä sen työn luonteesta. Että taiteen tekeminen tai luova työ kuitataan tuollaisella lauseella, niin silloin käytännössä suljetaan silmät kaikelta siltä vuosien ja vuosikymmenten työltä, jota ihmiset on tehnyt usein niin kuin sen eteen, että ne pystyy tekemään sitä, mitä ne tekee. Että niin kuin valtaosalla on vuosien koulutus tai vähintäänkin oma niin kuin hyvin aktiivinen harrastus, jonka eteen on tehty ihan valtavasti töitä. Ja myöskin, että se luovan työn tekeminen on, väittäisin, että on se sitten minkä tahansa taiteen alan parissa, niin se vaatii myös aktiivista sen oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä. Ja mä tietysti niin kuin muusikkona, että se ei ole vaan se jotenkin, niin kuin, ihmisethän, ehkä ne väärinkäsitykset tulee jotenkin siitä, että ihmiset näkee sen jonkun niin kuin lyhyen tunnin konsertin jossain parrasvaloissa, ja sitten ne ajattelee, että no eihän toi ole mikään työ, että sä vähän rämpytät kitaraa ja laulat tuolla, mutta ihmisiltä jää näkemättä se kaikki työ, mikä on siellä taustalla, mikä ei näy, ja sitä kaikkea muuta työtä on se 95% varmaan, tai no vähän vähemmän, monelle se keikkailu vie niin ison siivun, mutta kuitenkin ymmärrätte, mitä tarkoitan. Että se on niin kuin, se koostuu se työ niin monesta eri osasta, ja se on musta on todella turhauttavaa, että siitä puhutaan tuollaisella tavalla, että menkää oikeisiin töihin. Ja ehkä myöskin se nostaa mulla vähän tunteita tässä koronavuosien päätteeksi, että kun tiedetään, että vuonna 2019 kulttuuri- ja tapahtuma-ala työllisti sen 120 000 ihmistä ja siellä toimii joku 18 000 yritystä, joiden liikevaihto on ollut jotain 13,4 miljardia euroa, niin siinä puhutaan oikeasta työstä ja oikeista rahoista ja myöskin rahasta, jota me tuodaan valtiolle. Ja olisi jotenkin ihanaa, jos se vihdoin jotenkin niin kuin noteerattaisi ja laskettaisi oikeaksi työksi.
Muistan jonkun kerran, mä olin pitämässä semmoinen teatterin keinoin, tehtiin semmoinen strategiatyöskentely ja käytettiin 4 tuntia siihen, että saatiin yrityksen tai yhdistyksen strategiaa seuraavalle mahdollisesti vuosikymmenille tehtyä eteenpäin siinä, ja työskentelyn loputtua sieltä tuli just tämä klassikko kysymys, että mitä sä teet noin niin kuin oikeasti. Ja semmoinen, että nyt juuri säästimme teiltä kuukausien sähköpostittelurumban strategiapohdinnoille, jota kukaan ei jaksa lukea, ja tehtiin teille ne strategia tässä. Just. Tässä, että tätä mä tein tänään. Mutta ehkä se osin voi johtua tuosta, niin kuin puhuitkin, että ihmiset ei ymmärrä sitä, niin miten tällaista taidetyötä voisi ehkä paremmin saattaa ymmärrettäväksi?
Ja jos mä saan vielä tähän pohjustaa tätä vielä, että joskus tulee myös se efekti, että se on helppoa, kun sen osaa. Että sitten jos esittäisi kysymyksen, että no haluaisit sä vetää tämmöisen strategiatyöskentelyn draaman keinoin, tai haluaisit sä laulaa ton biisin, että kokeilepa itse, niin ei lähtisi. Mutta miten taidetta tai taiteen tekemistä voisi paremmin ymmärtää?
Varmastikin niin, että kuunneltaisiin niitä taiteen tekijöitä ja nimenomaan tarjottaisiin tilaisuuksia kertoa siitä työstä ja sen työn luonteesta. Ja mä toivon, että näiden niin kuin korona-aikojen myötä niin se ymmärrys olisi edes vähän lisääntynyt siitä, että ihmiset on yrittänyt ainakin niin kuin avata sitä niin kuin oman työnsä sisältöä ja sitä, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja ihmisille on ehkä tullut enemmän näkyväksi myöskin se, että miten niin kuin moneen asiaan se vaikuttaa, jos esimerkiksi kaikki keikat perutaan. Se ei vaikuta vaan muusikoihin, vaan se vaikuttaa valtavan suureen ryhmään, jotka toimii niin kuin siellä taustalla, siihen näkymättömään porukkaan, joka mahdollistaa sen, että mä voin esimerkiksi soittaa keikan. Niin jotenkin, että kyllä sitä ymmärrystä saa sillä, että kysyy ja kuuntelee, ja että myöskin sille annettaisiin palstatilaa ja TV-aikaa ja muuta, että siitä niin kuin työn luonteesta voisi puhua. Ja just siitä kaikesta, että mitä se vaatii, että sitä työtä voi tehdä.
Joo, mutta tässä on varmaan myöskin eroa sillain eri maiden välillä, että tässä just yksi kollega mietti sitä, että kun nyt Suomessa sitten joku poliitikko oli sanonut, että ei hänellä ole mitään käsitystä, että mitä se teatteriesityksen valmistaminen vaatii. Että siinähän on ne kaikki teknikot ja tämmöiset, että nyt hän on niinku tajunnut sen koronan myötä. Ja sitten tämä mun kollega ihmetti, että sanoisiko kukaan brittiläinen poliitikko näin. Että kehtaisiko tavallaan siellä teatterimaassa ihmiset niinku myötä, että mä en tiedä millaista on taiteen tekeminen. Mitä sä Viitasen Pia ajattelet, että mikä on se taiteilijan tehtävä?
No, ehkä se niin kuin...
Tai mitä sä ajattelet, että mikä on sulle tärkeää siinä?
Niin, että jos mä ajattelen, että mikä on taiteen tehtävä, se on siihen...
Joo.
Niin kuin mun mielestä sen tehtävä on jotenkin ravita ja ravistella ihmisiä ja tarjota uusia näkökulmia. Jotain sellaista, mitä ei ehkä itse olisi tullut ajatelleeksi tai... Ylipäätään tarjota erilaisia tunnekokemuksia ja tarjota semmoisen mahdollisuuden ihmisille, että se taiteen kokija voi peilata siihen taiteeseen omaa niin kuin, ajatusmaailmaansa ja ajatuksiaan. Ja jotenkin mulle taide on ikään kuin semmoinen niin kuin hengenruoka siinä mielessä, että yhtä lailla kun me fyysisesti tarvitaan leipää ja vettä, niin jotta mä voisin henkisesti hyvin, niin mä tarviin taidetta ravinnoksi nimenomaan sille niin kuin mun henkiselle puolelle. Ja se on vähintään yhtä tärkeää. Siihen sen puutteeseen ei kuole viikossa, mutta sit pidemmän ajan kuluessa, niin kyllä sitä jotenkin niin kuin näivettyy, jos ei saa niin kuin semmoista ajateltavaa ja jotain, mikä samaan aikaan vähän häiritsee ja hoitaa. et se on niinku kaikki siltä väliltä, et sen niinku mä en ajattele, että taiteen tehtävä olisi olla pelkästään vaan kaunista ja hoitavaa ja lempeää, vaan se on yhtä lailla taiteen tehtävä on olla rumaa ja häiritsevää ja vaikka et mikään niistä ei ole mikään itseisarvo, mutta et taiteen tehtävä on jotenkin niinku kuvata maailmaa ja tarjota ihmisille niin kuin sellainen peili.
Hyvin sanottu. Mä olin tässä sellaisessa seminaarissa, missä keskusteltiin just niin kuin taiteen hyvinvointivaikutuksesta ja mietittiin, että miten vaikka taiteen tekijät ja sote-alan toimijat vois kohdata paremmin. Siellä sitten just viitattiin tähän niin kuin WHO:n uuteen raporttiin esimerkiksi, millaisia vaikutuksia taiteella on niin kuin ihmiselle. Siellä tosiaan niin kuin myös lainattiin jotain lääkäriä, joka oli just se, että mitä, että jos sä otat niin kuin taiteen pois ihmiseltä, niin se on sama asia, kun sä ottaisit sen ruuan. Että ei välttämättä yhtä nopeasti, mutta kokonaisvaltaisesti. Churchillillä oli tässä joku hyvä lainaus. Muistaakseni Matti sitä, miten se meni, että kun kritisoitiin, että miksi ei sotabudjettiin laiteta enempää rahaa, vaan täällä on tämä taidebudjetti. Niin sitten se oli joku tämmöinen, että no mutta minkä takia me sitten taistellaan.
Niin. Niin.
Tässä ei meillä ole sitä taidetta olemassa.
Niin. Tarvitaan jotain merkityksellistä, minkä takia taistellaan. Viitasen Pia, kuka määrittelee sitten sen, että millainen taide on merkityksellistä?
No, mä ajattelen, että jokainen yksilö määrittää sen omalta osaltaan ihan itse. Että totta kai meillä on niin kuin ammattilaisia, jotka niin kuin tuntee taidetta ja taidehistoriaa ja pystyy sijoittamaan asioita sellaiselle janalle ja suhteessa muihin, mitä tavallinen niin kuin taiteen kokija ei pysty tekemään, mutta mä ajattelen, että niinku oleellista on sit kuitenkin se, että mitä itse kukin meistä kokee merkitykselliseksi itselleen, että sillä on eniten väliä, vaikka ehdottomasti me tarvitaan myös niinku ammattilaisia, jotka tota voi lisätä meidän ymmärrystä ja tietämystämme ja asettaa niinku asioita semmoiselle isommalle janalle, mutta jos puhutaan siitä, että mitä taide niinku yksilöille merkitsee, niin kyllä se kuitenkin enemmän painaa, että mitä ihmiset siitä niinku henkilökohtaisesti ajattelee ja kokee.
Joo, ehkä se on siinä taiteen luonteessa myöskin, että lopullinen taideteos syntyy sitten siellä vastaanottajan päässä.
Joo.
Vaikka tiettyjä asioita niin kuin on ajateltu, että nyt tässä tehdään ja tarjotaan tietynlaisia niin kuin tulkintamahdollisuuksia ehkä tai keinoja.
On ja sitten niin. Se on niin kuin tavallaan, mä ajattelen niin kuin lauluntekijänäkin niin, että mulla voi olla ihan mikä tahansa oma niin kuin taustaajatus tai agenda, mutta se ei tarkoita sitä, että kuulija kokee sen samalla tavalla. Ja sillä oikeastaan sillä mun lähtöajatuksella ei loppujen lopuksi ole mun mielestä edes hirveän suurta merkitystä, koska niistä lauluista tulee ihmisten lauluja siinä vaiheessa, kun ne tavallaan niin kuin lähtee mun käsistä ja silloin se ei ole enää niin kuin, se ei ole enää mun käsissä, miten ihmiset tulkitsee sitä teosta, eikä sen tarvitsekaan olla.
Siinä, että ketä varten teoksia tehdään, sitä sivutaan ehkä tässä seuraavassa kohtauksessa. Se on osa näytelmästä Pozzeggio Pozzato, tai itse asiassa näytelmän esipuhetta. Ja siinä on henkilönä semmoinen näytelmäkirjailija kuin Norma Keskitie. Ja tämän manageri ja äiti, Miina, omaa sukua Äkkiväärä. Ja Norm on juuri aloittamassa uuden näytelmän kirjoittamista omasta mielestään tärkeistä asioista, mutta Miina keskeyttää tämän jatkuvasti arkipäivän realismilla. Luetaan tähän tämä. Luetko Iiris tuota Miinan roolia, jos minä olen näytelmäkirjailijana tässä?
Tehdään näin.
Kiitos.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Mieleni on päättänyt, että olen yksin.
Mitä sinä nyt taas valitat?
En mitään.
Varmasti sanoit jotain.
No ei sinulle nyt mitään, äiti.
No eipä täällä ole ketään muutakaan, joten sano nyt vain.
Minä kirjoitan.
No älä sitten kirjoita ääneen tai laita ainakin ovi kiinni.
Mieleni on päättänyt, että olen yksin. Tai kuollut. Mitä todennäköisemmin kuollut? Se kuulostaa ehkä paremmalta. Mieleni on päättänyt, että olen kuollut. Ei se solju samalla tavalla, eikä edes tunnu niin pahalta kuin yksinäisyys.
Söitkö niitä perunoita?
Minä kirjoitan, en minä ehdi ajatella mitään rupisia perunoita. Mieleni on päättänyt, että olen ollut kuollut jo hyvän aikaa. Madot kalvavat rupista sieluoni ja olen nyt helvetissä osana vulgaaria komediaa.
Tarkoititko kenties vulgaaria?
Mitä?
No olet olevinasi kirjoittaja, mutta käytät tuollaisia vaikeita sanoja vain kuulostaaksesi tärkeältä, etkä silloinkaan oikein.
Vulgaari on rinnesteinen vulgaarille. Molemmat voidaan hyväksyä.
Mikä ihmeen rinnesteinen? Se on rinnasteinen. Et osaa edes puhua. Ja tiedoksesi, että vulgaari on ainakin tuplasti suositumpi kirjoitusmuoto. Joten koetatko nyt tavoitella jotain vielä elitistisempää oloa tähän eksistentiaaliseen tuskaasi? Melko vulgaaria.
Minä kirjoitan!
Kirjoittaisit vaihteeksi jotain hauskaa, niin joku voisi maksaakin siitä.
Äiti, tämä on vakavaa.
Sinun puutunut takalistosi tässä on vakava.
Maailma ei kaipaa enää yhtään tyhjänpäiväistä viihdepläjäystä.
Sinulle sellainen pieni pläjäys ei tekisi pahaa ollenkaan.
Elämä on vaikeaa ja pitää kirjoittaa siitä, mistä tietää.
No vaikeasta sinä kyllä todella tiedät.
No mutta yhteiskunta valuu tuhoon ja kaikki maailman tyhjännaurajat vain sulkevat silmänsä. Jonkun pitää tehdä jotain, vaikka se olisikin vaikeaa.
Raha tässä valuu sinun käsistäsi. Joten jos sulkisit suusi ja kirjoittaisit, vai kuinka vaikeaa se voi olla? Minä käyn nyt katsomassa niitä perunoita.
Olen helvetissä osa vulgaaria komediaa, joka ei osaa edes loppua.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle palaa hetken kuluttua. Minun nimeni on Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Halen.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Rakas sammal ja arvoisat muut kasvustot katollamme.
olemme viettäneet liian monta vuotta saman katon alla ja yllä. Yhteinen taipaleemme on tullut tien risteykseen, josta toinen johtaa sadevesirännin kautta maan ikuiseen kiertokulkuun. Lämpimästi terve menoa. Sokeva Biocomp. Puhdas katto. Hyvästit sammaleille ja muille kasvustoille.
Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
Nyt on oikea hetki tilata ravitsevaa kesälukemista. Perussanoma palkitsee kesän kunniaksi Radio Dayn kuuntelijoita erityistarjouksella. Tarjoamme yli 30 euron tilauksiin toimituksen ilmaiseksi ja vieläpä Elämälehden kesän tuhdin tuplanumeron kaupan päälle. Tarjouksen saat mainitsemalla Radio Dayn tilauksen yhteydessä ja tehdessäsi tilauksen sähköpostilla tilauspalvelu@perussanoma.fi tai puhelimitse 0951239120. Tutustu valikoiman osoitteessa perussanoma.fi.
Uskon ja tiedon lähteellä. Perussanoma.
Tango prinssi, trubaduuri Kalle Jussila ja kauneimmat rakkauslaulut. Tervetuloa tunnelmalliseen Rakkaudella sinulle -konserttiin. Taiteilijakoti Rafaeliin, Tuusulan Nuppulinnaan. Torstaina 22. heinäkuuta kello 18. Konserttiin on vapaa pääsy ja sen järjestää Rudi Rafael. Lisätietoja löydät osoitteesta rudirafael.com.
Niin, piti vielä sanomani. Varovasti sitten siellä katolla. Sokeva Biocomp. Puhdas katto. Hyvästit sammaleille ja muille kasvustoille.
Radio Day.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatterin pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Meillä on täällä Viitasen Pia juttelemassa kanssamme taiteesta. Mun nimi on Matti Halen.
Ja mä olen Iiris Autio.
No niin, se oli sellainen vulgääri kohtaus, niin millaisia ajatuksia sinulla Viitasen Pia heräsi tästä?
No oli kyllä tosi raskas toi äiti. Nyt tuli semmoinen niin kuin, semmoinen jotenkin empatia, tämä oli hänen poikansa, joka tässä kirjoittaa. Joo, tuli empatia tätä poikaa kohtaan ja tuli semmoinen olo, että miten rasittava ihminen, joka häiritsee toisen työtä. Että jotenkin niin kuin, joo, se oli semmoinen ensimmäinen ajatus, mikä siitä syntyi.
Joo. Tässä Norman keskityjä on vakuuttunut siitä, että jonkun pitää tehdä jotain ja hän tekee omasta mielestään vakavasti otettavaa taidetta, niin tarviiko taiteen olla vakavaa?
Mun mielestä taiteen ei tarvii olla mitään. Tai tarkoitan sitä, että niin kuin mä ajattelen musiikin tekijän niin, että esimerkiksi musiikin ei tarvii olla vakavaa, mutta se saa olla. Tai sen ei tarvii olla kantaa ottavaa tai poliittista, mutta se yhtä lailla saa olla. Ja ehkä niin kuin oleellisempaa onkin se, että mikä on kullekin tekijälle se semmoinen niin kuin oma luonteva tapa tehdä. Et me ollaan kaikki tosi erilaisia ja musta tuntuu, että meillä on jokaisella myöskin semmoinen oma alue, missä me ollaan vahvimmillamme. Ja se ehkä niin kuin ne omat mielenkiinnon kohteet ja se mikä itse kullekin tuntuu semmoiselta tärkeältä ja mikä jotenkin itsessä tekijänä resonoi, niin sille pitää olla uskollinen ja usein silloin se myös niin kuin löytää semmoista kaikupohjaa yleisöstä, mutta jos päätyy tekemään jotain vaan siksi, että pitää, niin sille ei yleensä kovin pitkälle pääse. Tai että se jotenkin, niin kuin, mä ajattelen, että kaikenlaiselle taiteelle on tilaa ja tarvetta, mutta että kaikki tekijät ei ole omimmillaan ja parhaimmillaan kaikissa lajeissa niin sanotusti, vaan mä ajattelen niin, että on oleellista kuulostella sitä, että kuka mä itse tekijänä oon ja mikä on mulle tärkeetä ja mistä ja miten mä haluan esimerkiksi kertoa.
Itse on tullut tehtyä jonkin verran myös semmoisia niin kuin tilausnäytelmiä tai sanotaanko, että ainakin siinä mielessä, että on annettu vaikka se teema valmiiksi, että mä tiedän, että mä tuun tekemään devicing-tekniikalla näytelmän, mutta mä tiedän, että se teema on vaikka rauha ja sitä ei voi muuttaa. Ja totta kai devicing, siis tämmöinen toiminnallinen dramaturgia antaa sille hirveästi niin kuin vapautta, että mitä se sitten voi olla. Mutta mitä sä ajattelet, Pia, siitä, että miten sit huomioidaan yleisön tarpeita tai tilaajan tarpeita? Onko tämä niinku taide yleisön palvelua vai itseilmaisua? Sitä ehkä tässä vähän jo pohdittiinkin.
No, tuokin riippuu varmaan niin paljon tekijästä. Osa tekee varmaan tilauksesta töitä ja osa ei, ja kumpikin on ihan fine. Mä ajattelen, että se on kumpaakin. Se on, tai että mä, niin kuin jos puhutaan taas musiikista, niin mulle musiikki on ensisijaisesti itseilmaisua tai siitä se koko niin kuin toiminta lähtee. Mutta sitten, jos mä ajattelen sitä mun keikkailutyötä, niin se on ihan ehdottomasti ihmisten palvelemista. Että se on niin kuin siinä yhdistyy kumpikin. Mutta mä ajattelen, että sitä niin kuin lauluja tehdessä, niin en mä silloin ajattele, että mitä joku multa haluaa tai mitä mun pitäisi tehdä, vaan jotenkin se nousee niin kuin siitä omasta ilmaisun ja tutkimisen tarpeesta. Ja sitten tullaan jotenkin mun mielestä siihen, että me ihmiset ollaan loppujen lopuksi tosi lähellä toisiamme ja usein meillä on hyvin samankaltaiset ydinkysymykset elämässä ja se, että me pohditaan taiteen kautta jotain elämään liittyvää aihetta, niin se aika takuu varmasti puhuttelee jotain myös muuta ihmistä tällä planeetalla, että ei me olla niin uniikkeja, että vaan me pohdittaisiin jotain tiettyä kysymystä. Että kyllä mun mielestä niin kuin monenlaisille kysymyksille ja lähestymistavoille on tarvetta. Ja mä oon myös tehnyt tilauksesta joitakin kappaleita, ja musta se on itse asiassa ihan kiinnostavaa sille tekemiselle, että joskus se aihe tai raamit tulee ulkopuolelta, mutta silti sä voit tekijänä vaikuttaa tosi paljon siihen sisältöön, että miten sä sitä aihetta tarkastelet tai mistä näkökulmasta. Ja kyllä niin kuin, mä oon toki laulun tekijänä myöskin sillä tavalla, niin kuin, mä oon usein aika tekstiorientoitunut ja jotenkin kyllä mun mielestä hyvä lauluteksti on sellainen, missä kuulija myös pysyy mukana. Et ei ole tarkoitus tehdä jotain niin kuin väkisin vaikeaa taidetta, vaan jotenkin, että on, kyllä se on varmaan niin kuin monen meidän pyrkimys, että osaisi tehdä ja kiteyttää asioita sillä tavalla, että kuulija on helppo pysyä mukana, mutta se ei tarkoita sitä, että aihe tarvitsisi pureksia ihmisten puolesta tai että jotenkin sitä pyrkii samaan aikaan siihen, että osaisi kuljettaa tarinaa niin, että siinä pysyy ihminen mukana, mutta silti, että siinä olisi tilaa ihmisille peilata omia ajatuksiaan ja että ei, mä en ainakaan koe omakseni semmoista niin kuin jonkun tietyn agendan tukuttamista.
Joo, tuossa aikaisemmin puhuttiin tosiaan myös taiteen tehtävästä ja merkityksestä näin, ja silloin jäi vielä itse miettimään sitä, että tämä on ehkä yksi itselle hienoimpia taiteen ominaisuuksia on tämä, että se mahdollistaa juuri tämän, mistä nyt sanoit, että voidaan puhua jostakin asiasta niin, että se on kokonainen tai että siinä on monta puolta tai että se on jollain tavalla samaistuttavaa ja ihmisen kokoista sen sijaan, että se on niin kuin yhden agendan juttu. Tässä Norm oli ehkä hieman tuskainen tämän kirjoittamisensa kanssa tuossa edellisessä kohtauksesta näin, niin mitä ajattelet kärsivän taiteilijan myytistä, että pitääkö taiteilijan kärsiä, että hänellä on kosketus elämäänsä ja että pystyy edes tekemään taidetta?
Niin, onko se tärkeä asia, on aina se tuska.
No, musta se on rasittava ja aikaansa elää niin kuin se koko kuva siitä kärsivästä taiteilijasta, että ikään kuin, että se olisi se semmoinen niin kuin tavoiteltava tila tai edellytys sille, että voi tehdä hyvää taidetta. Mut sitten samaan aikaan on niinku pakko todeta, että kyllähän se on usein niin, että elämä niinku meitä eri tavoin sillai koulii ja riisuu, niin se usein myös herättää sellaisia ajatuksia, joita ei olisi ilman niitä kokemuksia. Mutta mä ajattelen, että se elämä kyllä koulii meitä ihan ilman sitä, että me itse ajetaan itsemme jonkun niinku nälkä kuoleman partaalle ja lipitetään punaviiniä kaikki päivät, että se kyllä niin kuin harva meistä täällä pääsee elämästä läpi ilman niin kuin omia semmoisia kipuja ja kysymyksiä, jotka sitten parhaimmassa tapauksessa voi niin kuin tuottaa myös jotain hyvää sen niin kuin, luovan työn kautta. Joo, en kyllä tuommoista niin kuin kärsivää taiteilija imagon luomisesta pidä lainkaan.
Eli ei ole pakko hakeutua hankaluuksiin tieten tahtoin.
No ei, mä uskon kyllä, että elämä järjestää niitä hankaluuksia useimmille meistä ihan ilmankin. No,
tästä päästään aika hyvin tähän, että sä olet myöskin yhdeltä koulutukseltasi ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti. Niin millaisia tällaisia niin kuin hyviä asioita sitten taide voi tuoda elämään? Tai voiko jokainen olla oman elämänsä taiteilija?
No, taide voi todellakin tuoda elämään ihan valtavan hyviä asioita. Ja mä niin kuin tietysti siitä näkökulmasta mä ehdin pari vuotta pyörittää taideterapiaryhmiä mun sosiaaliohjaajan työn sisällä. Ja se oli musta niin kuin, oli upeata nähdä se, minkälainen voimavara ihmisille esimerkiksi niin kuin kuvataide siinä tapauksessa oli. Ja se voi yhtä lailla olla musiikki tai kirjoittaminen tai teatteri tai mikä tahansa. Että se on niin kuin semmoinen, mä jotenkin koin sen semmoiseksi niin kuin elämää ylläpitäväksi voimaksi. Ja se tuli oikeasti konkreettiseksi semmoisissakin tapauksissa, että miten paljon esimerkiksi masennuksesta kärsivää ihmistä voi helpottaa se, että kun niin kuin monella meistä ei ole välttämättä valmiuksia sanottaa joitain tunteita tai asioita yhtään millään tavalla, niin jollekin vaikkapa se kuvataide voi tarjota väylän niiden asioiden käsittelemiseen tai tunteiden purkamiseen. Ja et niin kuin se on ihan todella tärkeä ja hieno asia, että ihmiset löytää semmoisia niin kuin itselleen sopivia ilmaisutapoja. Niin. Mikä se oli se sun toinen kysymys, minkä jatkokysymys tähän?
Voiko jokainen olla oman elämänsä taiteilija?
No totta kai voi. mä oon ainakin ihan elävä esimerkki siitä, että ei siihen mitään niin kuin kouluja tarvita, että voisi tehdä ja etsiä sitä omaa ilmaisuväylää. Niin ja silti samaan aikaan sen ei missään tapauksessa tarvitse olla, niin ei kaikista tule ammattitaiteilijoita eikä tarvitse tullakaan. Ja se voi silti olla ihan valtava niin kuin sellainen ilon ja voimavaran lähde elämässä, että niin kuin mun mielestä sille kaikille on tilaa, sille, että me voidaan niin kuin omassa elämässämme kokeilla ja saada iloa eri taidemuodoista, ja sitten samaan aikaan me tarvitaan myöskin ammattitaiteilijoita, ja jotenkin niin kuin, että ne ei ole toisiaan poissulkevia asioita.
Huomaan jotenkin, että tuo mitä sanot, niin on monille olen huomannut tässä omassa työssäni, kun teen vähän sitä sun tätä ehkä tämmöisenä freelancerina, niin että monille tuommoisen niin kuin luvan saaminen, että voi tehdä, voi niin kuin olla jotakin, niin on aika iso semmoinen aha-elämys tai kynnys, että on ollut hauska joskus silleen, että kun on itse ehkä totuttautunut jo siihen, että asioita voi tehdä ilmankin, että tarvii olla nyt sitten se niin kuin paras ammattilainen jossakin asiassa, niin huomannut vaikka semmoisia tilanteita, joskus jonkun semmoisen, olikohan sen, että hän oli joku maanrakentaja tai joku tämmöinen, joka tekee oikeasti niin kuin fyysistä paljon työtä ja jotain sellaista, ja meidän piti sitten yhdessä rakentaa jotakin, niin oli hirveän pitkä semmoinen mietintä hänellä siinä niin kuin ennen kuin hän tajusi, että hän voi niin kuin tehdä näin, että me voidaan ottaa tuossa niin kuin rakentaa ja tehdä tämä, ja musta se vaan tuntui tosi jännältä, että hän elää niin kuin melkein tällä alalla, missä just nyt tehdään ja rakennetaan näitä juttuja, mutta silti oli semmoinen kynnys niin kuin kokea sille, että saanko minä tehdä, voinko minä ja uskallanko tehdä.
Joo,
mutta
joo, ja se on, mä en tiedä mistä se oikein kumpuaa se semmoinen, tai jotenkin se ajatus, että no en minä voi mitään taidetta tehdä, kun ei minulla ole koulutusta, tai en minä voi. Mä en tiedä, että niin kuin mihin syvyyksiin se menee ja mihinkä niin kuin kasvatukseen ja kulttuuriin, että ikään kuin, että sit sulla on lupa, kun sulla on joku paperi kourassa. Eihän se sillä tavalla mene.
Niin, ja sit voi aina alkaa vertailla itseä kuitenkin muihin, että kun minulla ei ole apurahoja, kun minä en ole ollut tuolla töissä, ja kun minä en sitä ja tätä, en ole näitä näytelmiä tehnyt. Että se on kyllä loputon suo.
Joo, kyllä, se on nimenomaan loputon suo, ja ehkä se onkin se avain, että koittaisi olla vertailematta itseään muihin. Se ei tavallaan niin kuin johda mihinkään muuhun kuin siihen, että se supistaa ja sitä omaa tekemistä ja pienentää omaa itseä ja mahdollisuuksia, että jotenkin niin kuin toivoisi, että ihmisillä olisi rohkeutta kokeilla ja hakea sitä, että niin kuin mikä itseä kiinnostaa ja myöskin niin kuin rohkeutta epäonnistua, koska sitähän se vaatii.
Niinpä. Hei, rohkeasti kokeilemaan. Meillä oli täällä Viitasen Pia keskustelemassa taiteilijuudesta Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmasta. Minun nimeni on Iiri Sautio.
Ja minä olen Matti Halen.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio Day.
Radio Day.
Olet kanssani silloin, olet kanssani nyt. On uusi positiivinen ja rohkaiseva kristillinen sarjakuva. Sarjakuvan kuukausitilaajana olet mahdollistamassa kansainvälisen luovien alojen verkoston perustamista. Tilaa christianartenmedia.com.
Mitä mieltä olet äänikirjoista? Toivoisitko hengellisistä kirjoista myös äänikirjaversioita? Osallistu äänikirjoja koskevaan kyselyyn ja voita hienoja kirjapalkintoja. Kyselyn löydät Radio Dayn kotisivulta. Osallistu otsikon alta. Tule valtakunnallisen televisiokanavan omistajaksi. Alfa TV on valtakunnallinen arvokanava, joka ottaa kantaa ja edustaa kotimaata, perhettä ja sanan ja uskonnon vapautta. Turvaa kotimaamme arvopohja ostamalla Alfa TV:n osakkeita. Ole mukana ja vaikuta. Tee osakemerkintä osoitteessa alfatv.fi/osakeanti. Yhden osakkeen hinta on 500 euroa. Alfa TV, kanava, missä olet hyvässä seurassa. Siis alfatv.fi/osakeanti.
Silloin kun joudutaan semmoiseen kriittiseen tilanteeseen, se kyllä sitten edellyttää itsellä sitä pysähtymistä, että mitä hei minulle nyt se, että mä olen sen tahdon sanan sanonut. Se on jokaisen elämäntilanteen semmoinen vahva pysähtymisen paikka.
Autetaan yhdessä avioliittoja toimimaan. Tue syksyllä alkavaa uutta Tahdotko-ohjelmasarjaa, jossa kuullaan rehellisiä kokemuksia parisuhteesta, uskon ja toivon näkökulmasta. Soita nyt Kristityt yhdessä ry:n lahjoituspuhelimeen 0600 111 77, siis 0600 111 77, ja annat kristilliselle radiotyölle 10 euroa ja 26 senttiä. Kiitos kun tuet evankeliumin ääntä radiossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Yhdeksän klassikkokirjailijaa ja aikaa kestäviä kirjoja. Vuosituhanten takaa näihin päiviin saakka. Jari Olavi Hiltusen toimittama Radio Dayn kesäsarja Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä tutustuttaa klassikkokirjailijoihin ja jakaa kirjallisen informaatiopläjäyksen kesälauantaisin kello 17 uutisten jälkeen.
Radio Day.
Kesän ensimmäinen.